Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, alaxe da, goizerokoan zaude, goizeko 10:18 minutu dira. Goizerokoan, segura erratian, gaur aste artea matxoak 10. Eta esan genizuen, gaurko eguna ba, oso garrantzitsua dela eta gaurkoan... Gaur, abian jartzen den loraldiari begira jarriko ginela, bueno, ba, azken urtagoetan egin dugun ere bezala xe. Loraldia festivala, loraldia jaialdia. Gaurtik arrera martxan. Eta, bueno, hainbat kultura ekitaldi antolatuta daude, guztien buruz hitz egiteko, bueno, ba, loraldiko komunikazio arduraduna den Amaia Otzarinekin, hementxe telefonaren ba, beste aldean dugun Amaiarekin. Hortxe, itzordu egina dugula, kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ederto.
Iritsi dela eguna, ez de, haure, loraldiarekin Amaia pixkat atzera kontu batean zuek bizizarrete, ez? Azken aste eta jabete hauetan, edo zer?
Bai, azkenean urte osoko lana da urrengo edizio bateko festivala prestatzea, eta adibidez, badagoeneko, bagaude 2021-2022 prestatzen, orduan bai. Azkenean urte osoko lana da, bai.
Bueno, Amaia, loraldiak bere baitan, bastakit gordetzen ditu literatura, zinea, artea, bertsolaria, bertan, musika, antzerkia. Bueno, ezagutzen ez duenarentzat, loraldia zer da?
Bueno, loraldia da euskal kulturaren adierazpenik berritzaileenak, edo oso berritzaileak direnak, aurkezten saiatzen dan festivala. Bilbon egiten da, beti martxoa, bueno, udaberriaren hasierarekin batera kokatzen dugu batetan, aste santua baino lehen, Bilbon, eta Bilbo erdiguneko, hainbat areto, egoitza,
Amaia,
leku berrietara,
Amaia, barkatu, bai? Ez dakigu, zertzabiltza hor, leku itxire matean edo, ez dakit, estaldurarekin arazo txiki bat edo, bat edo dugu, bai, baina...
A ber, mugituko nazleku.
Zaitugu, bale, bai, orain hortxe, bai, ongi, ongi.
Bai, bai.
Bale, ari zinen esaten, bueno, euskal kulturaren, pixkate, erakosleiu berrienetako bat dela, loraldia. Eta hortan, bueno,
bai,
edo, gauzarik berritzaienak edo, adirazten edo azaltzen saietzen zarete, ez, loraldiko egun horietan guztietan zehar.
Bai, hori da, azkenean gure programazioa osatzen dugu, euskal kulturarekin, ba hori, adierazpenik, berritzaileekin, incluso sarritan, zaila suertatzen zaigu kokatzea, hau teatroa da, hau musika da, hau artea da, fusioa sustatzen dugu, sortzaileak pizten ditugu, ba, adibidez idazle bat, musikari batekin lanean jartzeko eta aldi berean teatro lan bat eskaintzeko, orduan, bueno, disiplina nitzekoa da, eta hori, etorkizunera begira jartzen gara eta saiatzen gara egiten euskal kulturaren proiektzio bat hemendik urte batzuetara nolakoa izan zitekeen.
Nolakoa izan zitekeen. Bueno, esan duzun bezalaxe, bai, edukitako batzuk batzuetan pixkat zailak dira, ezta, sailkatzeko.
Bai.
Fusio bat baina gehiago ere emango delako, aurten ere bai, loraldian.
Bai, oso zaila suertatzen zaigu gehienetan... ba horrela sailkapen zorrotz bat egitea, ba adibidez, ba musika eta teatro gintzan hasten ditugulako ikuskari berdinean, edo dantza, teatroa, musika eta literatura, edo adibidez aurten ba txalapartaren soinuak eta klakea, horrelako fusioak egiten ditugu, bai.
Bueno, Bilbon, Bilbotik kanpo loraldiarekin zer ikusia duen, bueno, ba, edukirik ere antolatzen da, ez?
Bai, gu saiatzen gara urtero produkzio propioaren bat sortzen. Eta produkzio propio horiek duela 3 urte badibidez Antxona Badiaren inguruko teatro lan bat sortu genuen. Iaz izan zen Elkanoren mundubira espedizioarekin lotutako teatro eta musika lan bat, eta aurten Iparragirrerekin egin dugu, eta orduan produkzio propio horiek saiatzen gara ahalik eta sumeen egiten, ahalik eta jasangarrienen, gero Euskal Herriko hainbat txokotara ba heltzeko aproposak izateko. Bai espazio edo areto baldintza ezberdinetara, mugatu alizateko, doitu alizateko, eta hori helburua da, ba, alik eta publiko gehien erakartzea, eta ba, Euskal Herriko beste herri eta gune batzuetara heldu ahal izatea.
Bueno, guretzako ore dela esango genuke, esan genezake zeren, bueno, ba, Urolatik ere oso gertu daude, Goierri eta Urola, ez? Hortxe, ba, gertu, gaur behintzat, esan dugun, bueno, ba, bihotzeko Jose Mari kontzertu estenikoa prestatuko dutelako Arratsaldeko 8:00 Labeak aretoan Urretxun. Aurre estreinaldia da, ez? Hori.
Aurre estreinaldia da, hori da. Hori Iparragirre bihotzeko Jose Mari da gure aurtengo produzio propio hori, nabarmenena, apostua egin dugu aurten lan honen lan hau sortzeko eta bueno, esan behar dizuet zoragarria dala, ederra da, aurre entxegu generala edo pase pribatua edo izan genuen guk igandean eta oso polita da. Kontzertu eszenikoa dala esaten dugu, bain justo fusio horretatik sortutako proposamena dalako baita ere.
Hori da.
Teatro lan bat da, baina kantatua.
Vale, hori izan behar nizun, noski, bai. Ba, zer ikusiko dugun aipatu gabe, baino, zertan datza bai. Kontzertu hori edo fusio hori esaten duzun hori? Ze, nahiko deigarria, ikusgarri izango da?
Bai, abia puntua da Iparragirre bera, baina Iparragirre bera protagonista hutsa izan beharrekotan, Iparragirreren bizitzan, berarekin batera bizi izan ziren emakume batzuei ahotsa eman diegu lan honetan. Mm-hmm. Eta orduan, beraiek interpretatuko dituzte Iparragirreri ustez idatzi ahal izango zieten eskutitz batzuk.
Ara.
Eta aldi berean, aktoreak, hiru oholtzan egongo diren hiru aktoreak, kantariak dira baita ere, eta orduan, eskutitz horiek interpretatzearekin batera Iparragirreren doinurik famatuenetariko batzuk kantatuko dituzte, baina gaur eguneko estilora ekarrita.
Beraz,
horregatik egongo dira hainbat estilo ezberdin, ba, bossa nobatik, incluso Charleston doinu bat egongo da baita ere, edo melodikoagoak diren doinuak, denetarik egongo da.
Oso bitxia, estilo horietan mintzat bai. Entzutea ez talako oso ohikoa, eta noski, estreinekoz, eta justu, gaurko emanaldi horretarako ere prestaturikoa delako.
Bereziki, hori da. Bereziki, gu pentsatzen hasi ginenean, duela ja bi urte, Iparragirreren inguruan zerbait sortzea, gainera 200. Urte urrena zalata, ba, berehala esan genuen, bueno, Urretxuko udalarekin kontaktuan jarri behar gara, ba, hau egingo dugula iragartzeko. Urretxuko udala berehala adierazi zuen interesa, eta bueno, oraindik hasi bat besterik esenean, proiektu hau, bai geneukan ideia ba hori, emakumeak bilakatzea protagonista, eskutitzak tarteko sartzea, musikatua izatea, baina oraindik jaiotzen zegoen proiektua.
Mm-hmm.
Eta lanean hasi ginen, eta bueno, ba, maitza gaur Urretxun ikusiko da.
Hori da gaur, esan dugun bezala, aurre estreinaldia, Arratsaldeko 8:00 eta bihar gero estreinatuko da Bilboko Arriaga antzokian, ezta?
Hori da, bihar Arriagan, bai, Loraldiaren hasierarekin batera, gaur hasten dugu festivala itzaldi batekin, baina bihar da nolabait ba lehenengo ekitaldi handia, no?
Bueno, eta bihartik hilabete amaitu bitarte, Amaia?
Hori da. Martxoaren 29 arte, egunero dago eskaintza potoloa, arlo guztietakoa, publiko ezberdinetara zuzenduta, eta esan bezala, ba, Bilboko gune ezberdinetan, incluso, ba, printzipioz, gune kulturalak, ez direnetan baita ere saiatzen gara apur bat sartzen, ez?
Bai, zeren irakurri eta ikusi dugunaren arabera, bueno, liburutegietan edo itsas museumean ere bada, zer ikusia,
bai,
ez? Izango da, ez? Zer ikusia, datozen egun hauetan.
Bai, hori da. Hainbat lekutara heltzen gara, tabernetara heltzen gara baita ere, aurten txoko batera horbilduko gara baita ere, teatro, nazioarteko teatro egunean, ba, teatro afari bat montatu dugu antxe, eta izango dugu Euskal Kabareta, adibidez, publikoa faltzen dagoen bitartean, orduan bai, bizia.
Bueno, Bilbon, baina gero ere gerturatzen diren lagunetako asko, Euskal Herriko ba, puntu ezberdinetatik etortzen dira. Euskal sorkuntza horren ere isla izango litzateke hori guztia, ez da, Amaia?
Bai, gero eta gehiago, Bizkaitik noski hasieratik etortzen zen ere publikoa, baina gero eta gehiago Gipuzkoatik, Nafarroatik, Iparraldetik, gainera hau Euskal kultura gaur da gure lema. Tarduan, edizio guztietan saiatzen gara zazpi herrialdetako proposamen artistikoak eskaintzera. Eta iparraldeko Euskal Kultura Erakundearekin badugu ere akordio bat, eta orduan hiruzpalau proposamen artistiko beti iparraldetik datozkigu baita ere, eta orduan iparraldeko publikoa ere hasi da etortzen. Eta, bueno, ba, guretzako, claro, ederra da. Eta baita ere, herrietatik gero, sarritan deitzen gaituzte, ba, proposamenen bat, ba, hori, ara eramateko.
Horren berri.
Bai,
horren berri eman, eta hori guztiak zuei helarazten, saiatuko dira. Ze, bueno, ez dugu esan, Amaia, baina aurtengoan loraldiak bere, okerrez dago de, bere seigarren edizioa izango du.
Hori da, seigarren edizioa da, eta, bueno, gero eta ezagunagoa, gero eta potologoa, Bilbon hartu du ja nolabait izen bat, eta orduan, bueno, ba oso ondo ikusita dago ere, ba, euskalgintzatik hasita eta erakunde publikoetaraino, ba hori, badaukagu nolabaiteko babesa eta errekonozimendua baita ere.
Azken urte hauetan, jendearen erantzuna primerakoa izan da, aurten ere, espero duzue, bueno, ba, aurreko ba, urtetakoa berbera edo izatea, zer loraldiak, hoxe, ba, hartu du azken urte hauetan izen handia, esan duzun bezalaxe, eta artista asko dira, zer esan dugun bezalaxe, ba, literatura, antzerkia, musika gintzan, denetik uztartzen du loraldiak, algia, publiko zabalari eskinitako, hainbat emanaldi, eduki ezberdinez osaturikoa.
Hori da, hori da. Urtero, ba, 150-200 sortzaile ezberdin inguru hurbiltzen zaizkigu euren proposamenak eskaintzera festival, ba, hori, ilabete osoan zehar. Eta gainera esan behar dugu proposamenak ere ausartak direla sarritan, eta ikusleak ez dakiela zertara datorren sarritan, ez? Ba, hori, izenburua ikusita, ba, guk sarritan esaten dugu izenburu kreatiboegiak jartzen dizkiegula ekintzei, baina hori oso berriak dira, inoiz ikusi ez direnak askotan, gehienetan, eta orduan ikuslea dator, ba hori, esperimentatzera ez daki zer ikustera datorren. Ez dakia kontzertu bat izango dan bakarrik, edo teatroa eta musika, eta bueno, ba, guk eskertzen dugu ere bai, ba hori, euskal munduan ere ikusleko ausarta izatea, esperimentatzeko eta gauza berriak ikusteko ba hori, atrebitzen dala, eta bueno, oso eskertuta gaude, ba, afrikoak erantzuten duelako, eta urtero, ba, badaude hainbat ekintza, ba hori, aforoa betetzen dala, inkluso festival hasi baino lehen, eta bueno, ba hori, oso eskertuta gaude.
Zubek, Amaia, jaso izan dituzuen proposamenen artean, batzuk ez dakit berritzaile egiak direla ohartu zarete, ez dakit zuek ere harrituta geratu zarete, hoietako batzuekin edo zer. Zer, dandanak, esan duzun bezala, zenbat, 100-150 bat edo jaso dituzue?
Ez, 150-200 sortzaile izaten dira festivalean, ekintzak eskaintzen edizio bakoitzean. Proposamenak, bai, sortzaile.
Proposamenak?
Adibidez, proposamenak, bai, jasotzen ditugu, beraiek sortuta, eta batzutan bai, berritzaileak izaten dira. Inkluso, ja zeigarren urtea denez, sortzaile batzuk berehala gurera etortzen dira, adibidez aurten Elirale konpainiak umentzako antzerki lan bat sortu du, eta beraiek esan ziguten, jo, iparraldean emanaldi txikitxo bat eskaini dugu, baina hegoaldean loraldian aurkeztu nahiko genuke. Ba, gure baloreekin bat datorren festivala dagolako, ez? Orduan, sortzaileak dira askotan proposatzen dizkutenak, baina guk ere lan gehienak enkarguz egiten ditugu. Guri okurritzen zaizkigu, edo lantzen ditugu, eta sortzaileei zirikatzen diegu, ba hori, sortuko zenuke honen inguruan lantxo bat, ausartuko zinateke hau egiten, eta orduan, bueno, hortik jaiotzen dira ekintzak.
Bueno, Amaia Otzarenekin gaude, bera loraldiko komunikazio arduraduna da. Amaia, noski, ba, loraldia.eusen, besteak beste, hortxe egitarau oso osoa, irakurri eta ikusi dezakegu. Ez dakit, bakarren bat aipatzeko eskatuko bagenizu, agian konpromiso txiki batean jarriko genizuk,
bai, bai.
Segurunik.
Bai.
Bale, erki.
Bai, bai. Dan, gure zau gainera kutsunak dira danak. Hainbeste denbora daramagu guztietan lanean, bihurtzen direla ja gure, bueno, gure, ba hori, gure kutsunak, gure, bueno.
Bai, familika hori izango balio bezala.
Bai, 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 bai.
Oso gertukoak. Ez da soilik aste buruetan osaturiko agenda, baizik eta, bueno, ba, martxoan zehar, hoxe, ba, esan duzu, berez, ofizialki edo, ba, bihartik aurrera, bihartik hasi eta martxoaren 29 arte, ez da?
Hori da, martxoaren 29 arte, egunero dago zerbait. Inkluso egun batzuetan, ekintza ezberdinak.
Egun bakoitzean ekintza bat baino gehiago, ez
Bai, bai, egun batzuetan bai, gertatzen zaigu, ba hori, goizez eta arratsaldez proposamenak izatea eta bar, bai.
Bai. Bueno, hauetako guztietara ez dugu esango, baina hauetako batzuetara joateko aukera esan dugu bezala xe, ba, zuzenena zuen webunaren bitartez, ez da? Bertan sartu eta gero hor sarrerak eta erosi behar dira edo batzuek doakoak bai. Dira edo denak
Batzuk doakoak dira, uh-huh. bai, markatuta dago zeintzuk diren doakoak, eta, bueno, edizio guztietan saiatzen gara, ba hori, proposamen batzuk ba doakoak eskaintzen, nolabait kultura publiko guztiari hurbildu ahal izateko. Uh-huh. Aurten gainera, lehenengoz, antolatu dugu lorazain eguna. Lorazainak dira gure Loraldia festivalari babesa ematen duten norbanakoak, doakoa da lorazain egitea,
bai.
Eta lorazain horiek jasotzen dute kode bat, eta kode horrekin sarreren aurre salmentan prezio berezian erosteko aukera izaten dute, eta orduan bueno, komunitate txiki bat osatu dugu ja, ez? Eta aurten lehenengo santolatu dugu doako kontzertu bat publiko guztiarentzat, ba hori, babes hori eskaintzeko ba bueltan publikoari itzultzeko Terri Bizkariren kontzertua izango da Muda proiektuaren aurkezpena Bilbon eta bueno, Azkuna zentroko auditorioan egingo dugu eta doakoa da. Orduan oraindik dago denbora, ba sarrera eskuratzeko eta hurbiltzeko.
Bueno, oraindik badago, denbora, esan bai. Bihartik aurrera eta martxoaren 29 bitarte, loraldia.eusen sartu zaitezte eta bertan topatuko duzu informazio guztia. Amaia esan du bezala, batzuk doakoak, beste batzuk oraindik beharko dira, baina bakoitzeko dagoenari buruzko informazioa bertan topatuko dugu eta hoize ba 6. edizioa eta honek
Esan behar dugu badagola ekintza bat ja sarrerarik ez dagona aforoa bete dugulako.
Mm-hmm.
Pesoa eta Sarrina Enbia Kasado Fadon ekintzarako ez dago sarrerarik, ba hori. Hain justu ba bueno, aretoa ja bete dugu eta ez dago ja sarrera erosteko aukerarik.
Ez dago sarrerarik, beraz, martxoaren 18ko eman alde horretarako, ez da? Literatura, bai. Musika eta teatroa hiruak uztartzen dituen Pesoa eta Sarrina Enbia Kasado Fadon, ez da?
Hori da.
Bueno, hori izan dugu bezala, besteak beste, begira, ba, Itxas Museumen eskainiko den emanaldia izango da. Baina, Bilboko hainbat gune, bueno, berezietan ere, loraldia gozatzeko aukera izango dugula, maia.
Bai, 11 egunetan, bai.
Bueno, ba, plazera izan da, eskerrik asko gaur eta aurten ere zuek hemen gurekin bate egitagatik, eta bate, bueno, ba, gurekin egoteagatik, maia, eta ondo joan dadia guztia. Ea, ba,
mila esker.
Gozatzen dugun, ba, Euskal Kulturaren sorkuntza dotore honekin, bai?
Mila esker, zuei.
Bueno, segion dago gurren arte,
Agur.
Agur.